Να απολύσουμε ότι εφόσον ο Λούκιος, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής του Προτεσταντισμού, εφόσον εισηγήθη την υποκειμενική ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ή το επόμενο να υπάρχουν ποικίλες ερμηνείες της Αγίας Γραφής. Τόσες ερμηνείες όσοι οι αναγνώστες της Αγίας Γραφής. Τούτο βεβαίως, εφόσον υπήρχαν ποικίλες ερμηνείες της Αγίας Γραφής, είχε σαν αποτέλεσμα την διάσπαση των Προτεσταντών. Και μάλιστα, αν θέλετε, ζώντος ακόμη του Λουτίου, κατά τον 16ο αιώνα. Και σημειώθηκε αυτή η κατάπνησή των σε εκατοντάδες ομολογίες, όλες φυσικά, προτεσταντικής αποφράσεις. Μερικές από αυτές, οι κυριότερες και οι πλέον γνωστές, για να πάρετε μία εικόνα, είναι οι Πρεσβυτεριανοί, Αναβαπτιστές, Κογκρεσιοναλιστές, Μεθοδιστές, Κουάκεροι, Ουνιτάροι, Σοκινιανοί, Αρμινιανοί, Μελλονίτες, Μορμόνοι, Βιβλικοί, Ανδεντιστές, Ιανιστιανιστές, Ευαγγελικοί, Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας, του στρατού της Σωτηρίας, Πλημουτιστές, Ιρβινγκιανοί, Χερκούτοι, Σβέντερφελδιανοί, Νέοι Ισραηλίτες, Συνδικαλιστές, Επισκοπιανοί, οι των νέων Αποστόλων, Δαρτιστές, Πεντηκοστιανοί, Αδελφοί Μοραβοί, Αποστολικοί, Πλατείς Αδελφοί, Στενοί Αδελφοί κλπ. 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 Εκατοντάδες, παρακαλώ, καταπνήσεις έχει υποστεί ο Προτεσταντισμός. Από όλες αυτές όμως, που η μία με την άλλη, γι' αυτό και έχουν καταπνήσει, η μία με την άλλη, βεβαίως κάποιες διαφορές, προσθέτουν, αφαιρούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά αυτή τη δουλειά. Προσθέτουν και αφαιρούν. Ό,τι νομίζει η κάθε ομάδα. Από όλες αυτές τις ομάδες όμως, ειδικότερα μας ενδιαφέρει η ομάδα των Πεντηκοστιανών. Και θα μείνουμε στους Πεντηκοστιανούς, διότι παρουσιάζουν αφενός μια έξαρτη δράση στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, αφετέρου διότι μερικές ομάδες των Πεντηκοστιανών, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι μέχρι το 1966 ήταν καμιά 60 ομάδες.
Μόνο οι Πεντηκοστιανοί. Με ποικίλα ονόματα. Όπως θα δείτε στην Ελλάδα παρακάτω, υπάρχουν μερικές τέτοιες ομάδες. Και επειδή μερικές ομάδες από αυτές των Πεντηκοστιανών προσπαθούν να πλησιάσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά έναν τρόπο ύπουλων και θολερών, για αυτούς τους δύο λόγους θα μείνουμε στο σημερινό μας θέμα, ειδικά στους Πεντηκοστιανούς. Στοιχειολογώ μάλιστα από μια εφημερίδα, Μακεδονία, της 29 Απριλίου, που έχει δύο αγγελίες. Λέγει η μία, πρώτη εκκλησία της Πεντηκοστής. Να λοιπόν αμέσως, ονομασία ομάδα. Δευτέρα, εκκλησία του Χριστού της Πεντηκοστής. Μάλιστα, θα διαβάζω μία από αυτές. Σήμερα στις 11 Προμεσημβρία, στην Εκκλησία του Χριστού της Πεντηκοστής, Καρβόλα 5, πλατεία δικαστήριων, θα κηρύξει από το Ευαγγέλιο ο ιεροκήρυκας της Εκκλησίας, κύριος Φιλόλογος Σιδηρόπουλος, και αυτά με τα μεσημβρία το πρόγραμμα της Εκκλησίας, θα είναι πλούσιο και περιεχόμενο με ομιλητή τον ίδιο. Στο τέλος της λατρείας, σημειώστε αυτό, θα το σχολιάσουμε ύστερα, στο τέλος της λατρείας θα γίνει προσευχή για αρρώστους και για σένα που έχεις προβλήματα. Είσαι εδώ ελεύθερη για όλους. Κάτι αντίστοιχο είναι και η άλλη εκεί η αγγελία της Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Όπως βλέπετε λοιπόν, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η έξαρση και κάνουν τις αναγγελίες τους αυτοί διαρκώς τις εφημερίδες και περιοδικά και πηγαίνουν ανύποπτοι άνθρωποι να τους ακούσουν και νομίζουν πως κάτι καλό έχουν να πούν οι άνθρωποι αυτοί και δίνονται να παρασύρουν για τον λόγο αυτόν. Θα μείνουμε ειδικότερα σας είπα εις αυτούς, τους Πεντηκοστιανούς. Τι είναι οι Πεντηκοστιανοί? Όπως αναφέραμε και την περασμένη φορά, και πρόλυγο είναι ομάδα προτεσταντική. Το όνομά τους το έχουν λάβει από το γεγονός της Πεντηκοστής, δηλαδή της ημέρας εκείνης κατά την οποία οι Απόστολοι έδωσαν το Πνεύμα το Άγιον εν είδη πυρήνων γλωσσών. Ιδρυτής τώρα της ομάδος των Πεντηκοστιανών είναι ο Αμερικανός Αμβρόσιος Τόμπλισον. Αυτός το 1907 συνέβησε στο Cleveland του Οχάιο την πρώτη του εκκλησία. Οι Πεντηκοστιανοί στην Ελλάδα εμφανίζονται το 1927 με την επωνυμία Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής. Κατόπιν ιδρύθηκε δευτέρα ομάδα Πεντηκοστιανών με την επωνυμία Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής και ιδρύθηκε το 1938. Εν συνεχεία ιδρύθηκε τρίτη εκκλησία Πεντηκοστιανών στην Ελλάδα το 1967 με την επωνυμία Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Τελευταία έχουμε και μία ακόμη ομάδα, χωρίς να γνωρίζω αν υπάρχουν περισσότερες των τεσσάρων, αφού θα αναφέρω αυτή την τελευταία. Μπορεί να υπάρχουν και 10, αγαπητοί μου, και να τις αγνώ. Διότι κάθε λίγο και λιγάκι ξεφυτρώνουν. Έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται όπως τα κύτταρα, που διαιρούνται και γίνονται περισσότερα. Δια της διαιρέσεως, θα λέγαμε, γίνονται περισσότερα. Αυτή η δουλειά γίνεται συνεχώς. Ούτε μπορούμε να προλάβουμε ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός αυτών όλων των ομάδων. Ακόμη και σε επίσημα δελτία που ανέτρεξαν και εκεί λέγουν «Έως αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα δεδομένα». Ύστερα από λίγο, δεν ξέρουμε, έχουμε αυτή τη διαρκή υποδιαίρεση. Μία λοιπόν τετάρτη ομάδα η οποία ενεφανίστη τουλάχιστον στην πόλη μας προέτους είναι η ΧΟΕ. Είναι η Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης. Αυτή η τελευταία, όπως σας είπα, εξεδηλώθη στην πόλη μας, στην Λάρισα, και φαίνεται ως ιδρυτής της. Δεν μπορώ να σας πω αν είναι πραγματικά αυτός ο ιδρυτής, τουλάχιστον αυτός φαίνεται ως ιδρυτής της ΧΟΕ στην Αθήνα, κάποιος Τηλιανός Γιαννετάκης. Και στην Θεσσαλονίκη δρά ο γαμβρός του, Νικόλαος Μουτσάκης, στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στην Ελλάδα έχουν 20 κλιμάκια, κατά την ομολογία των ιδίων. Ένα εκ των οποίων κλιμακίων είναι και το κλιμάκιο της Λαρίσης. Ποια είναι η διδασκαλία γενικά των Πεντηκοστιανών και ειδικότερα της ΧΟΕ. Προσέξτε, γενικά των Πεντηκοστιανών και ειδικότερα της ΧΟΕ. Βασικά, η διδασκαλία είναι προτεσταντική, εφόσον από εκεί ορμώνται οι Πεντηκοστιανοί. Έχουν όμως μερικά ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Μάλιστα, ένα μικρό έντυπο της Αποστολικής Διακονίας που καταφέρεται εναντίον των Πεντηκοστιανών λέγει ότι οι Πεντηκοστιανοί και μερικές ακόμη ομάδες μαζί με αυτούς χαρακτηρίζονται ως προς τους Προτεστάντας αιρετικοί. Εάν λοιπόν οι Προτεστάντες τους θεωρούν αυτούς αιρετικούς, εμείς που θεωρούμε και τους Προτεστάντες αιρετικούς, πόσο περισσότερο είναι λοιπόν αυτοί οι Πεντηκοστιανοί, δηλαδή είναι αιρετικοί. Η ονομασία τους Πεντηκοστιανοί, όπως σας είπα, εντοπίζει στο γεγονός της Πεντηκοστής, από το οποίο εξάγουν και τον πυρήνα της διδασκαλίας των. Ισχυρίζονται οι Πεντηκοστιανοί ότι αναβαπτίζονται εις το πυρ της Πεντηκοστής. Όπως ακριβώς τότε οι Απόστολοι με τα αυτά αποτελέσματα, με το φαινόμενο δηλαδή της γλωσσολαλίας, το προφητικό χάρισμα, την έκσταση και τα οράματα και τα όνειρα, που στηρίζονται, διαναλέγουν ότι αναβαπτίζονται μέσα εις το πυρ της Πεντηκοστής. Γιατί φυσικά ο καθένας μπορεί να λέγει ό,τι θέλει. Το θέμα δεν είναι πώς το αισθάνεσαι εσύ, αλλά πώς είναι στην πραγματικότητα. Διότι το γεγονός της Πεντηκοστής στην εποχή των Αποστόλων δεν ήταν
υποκειμενικών ή το αντικειμενικών ή το εξαντικειμένου. Και ή το εξαντικειμένου σε δύο διαστάσεις. Ήταν αφενός μεν για εκείνους οι οποίοι ευρίσκοντο μέσα εις το υπερόν ή το υπό τη μορφή πυρήνων γλωσσών ή το κάτι που το έβλεπαν όλοι. Εμφανίζεται μέσα εις το υπερόν ένα πυρ εις τον αέρα, αυτό μοιράζεται και επικάθεται επί των κεφαλών των παρευρισκομένων. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν είναι υποκειμενικών φαινόμενων, είναι αντικειμενικών. Αλλά είναι και στην όλη του διάσταση αντικειμενικό. Για να μην πει κανένας ότι ήταν ένα φαινόμενο υποβολής, γιατί μπορούσε να υποστηριχθεί και αυτό. Ταυτοχρόνως, έξω από την οικία των υπερών εις το οποίο ευρίσκοντο οι μαθητές, βοή σαν ανέμου δυνατού, χωρίς να πνέει άνεμος, έκανε ολόκληρη την πόλη να αναρωτηθεί τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Και ενετόπισαν ότι αυτή η βοή σε ένα σπίτι της πόλεως. Και τότε βγήκαν οι Απόστολοι και ομίλησαν και τα γνωστά τα παρακάτω της Πεντηκοστής. Συνεπώς, το γεγονός της Πεντηκοστής είναι εξαντικειμένου με αυτές τις δύο διαστάσεις. Και για τους εντός της οικίας και για τους εκτός της οικίας. Δεν δίνεται, επαναλαμβάνω, να θεωρηθεί υποκειμενικό γεγονός. Κανείς όμως δεν μας πληροφορεί και δεν μας βεβαιώνει ότι όταν ισχυρίζονται και λέγουν ότι αναβαπτίζονται εις το πυρ της Πεντηκοστής, ότι αναβαπτίζονται. Μπορούσα και εγώ να λέω αυτή τη στιγμή ότι αναβαπτίζουμε στο πυρ της Πεντηκοστής, χωρίς όμως αυτό να μπορώ και να το βεβαιώσω. Εάν μου πείτε δια τα αποτελέσματα, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πάντως, η διδασκαλία των αυτή στηρίζεται σε μία προφητεία του Ιωήλ, την οποία χρησιμοποίησε ο Απόστολος Πέτρος κατά την ομιλία του την πρώτη κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Είπε τα εξής ο Απόστολος. «Αλλά τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ. Και έστε έντε σε σχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εξαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν ιή ημών και θυγατέρες ημών και είναι ανίσκη ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών ενύπνια ενυπνιαστήσονται. Και έγιε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου έντε ημέρες εκείνες εξαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσιν. Και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω. Αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότο και η σελήνη εις αίμα πριν ή ελθύν την ημέραν Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Και έστε πας όσαν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε». Επειδή είναι πάρα πολύ σπουδαία προφητεία, επιτρέψατε μου πολύ γρήγορα και ελεύθερα να σας την αποδώσω. Αλλά αυτό είναι εκείνο που υπόθηκε από τον προφήτη Ιωήλ. «Και θα είναι τις έσχατες μέρες», λέγει ο Θεός, «θα εκχύσω από το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο και θα προφητεύσουν οι ιοί σας, τα παιδιά σας, τα γόρια σας και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις, οράματα και οι μεγαλύτεροι θα δουν όνειρα». Και στους δούλους μου και τις δούλες μου τις ημέρες εκείνες, τις έσκατες, θα χύσω από το πνεύμα μου. Θα εκχύσω από το πνεύμα μου και θα προφητεύσουν. Και θα δώσω τέρατα στον ουρανό και σημεία στη γη. Στον ουρανό πάνω και στη γη κάτω. Αίμα και φωτιά και καπνός. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και η σελήνη θα σκουράνει σαν αίμα πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και τότε όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η προφητεία. Θα ήθελα όμως να την αναλύσουμε, διότι εφόσον στηρίζονται πάνω εδώ, να δούμε κατά πόσο έχουν δίκιο ή δεν έχουν δίκιο. Και καταρχάς, οι Πεντηκοστιανοί λέγουν ότι η προφητεία αυτή εκπληρούται εις τας ημέρας μας. Από πού παρακαλώ συμπεραίνεται ότι εκπληρούται εις τας ημέρας μας? Από το γεγονός ότι λέγει ότι είναι οι έσχατες ημέρες. Τα σεσχάτες ημέρας λέγει και έστεντες εσχάτες ημέρες κλπ. Ώστε λοιπόν είναι οι έσχατες ημέρες. Και ποιος σας πληροφορεί ότι οι ημέρες που περνάμε ότι είναι οι έσχατες? Κάθε φορά μπορούμε να λέμε ότι είναι οι έσχατες. Αν το θέλετε αγαπητοί, έσχατες ημέρες λέγονται από τη στιγμή που έχουμε την έκδοση της προφητείας ή την έκδοση της πρώτης πληρώσεως της προφητείας. Από εκείνη τη στιγμή ομιλούμε περί εσχάτων. Ένα παράδειγμα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Και τώρα λέγει, υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Πώς έρχεται και υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι? Σημαίνει ότι τα έσχατα, διότι ο Αντίχριστος εις τα έσχατα θα έλθει, σημαίνει ότι ξεκίνησαν από τότε που γράφει την προφητεία του. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο. Σε πληροφορώ να μην ξεχάσεις ότι τον έσκατο καιρό οι άνθρωποι θα είναι τέτοιοι και τέτοιοι και τέτοιοι. Οπότε αρχίζει ο έσκατος αυτός καιρός. Από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή του στον Τιμόθεο. Ώστε λοιπόν, η έκφραση έσχατος έχει και απόλυτη σημασία, έχει και σχετική. Η απόλυτη όταν πραγματικά ευρισκόμεθα είστε έσχατα και σχετική διότι διαρκώς πλησιάζουμε προς το τέλος. Όταν πλησιάζει κανείς προς το τέλος πάντα και λιγοστεύει το διάστημα προς το τέλος, αυτό πάντα λέγεται έσχατον. Θα μπορούσαμε να ξέραμε ότι είναι τα απόλυτα έσχατα εάν ξέραμε πραγματικά πότε θα έρθει ο Χριστός. Το ξέρουμε? Όχι. Αφού λοιπόν δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Χριστός, δεν μπορούμε να μιλάμε δια τα έσχατα εν απολύτω ενία, παρά μόνο εν σχετική ενία. Ένα είναι αυτό. Αλλά ποιος σας είπε, κύριοι, ότι τα έσχατα που λέγει ο προφήτης, ότι είναι πράγματι τα έσχατα εκείνα που αναφέρονται στην εποχή μας? Διότι λέγει, και η προφητεία είναι ασάλευτη, ότι τις έσχατες μέρες θα ευχήσω από το πνεύμα μου εις τους ανθρώπους. Και συνεπώς αυτοί λέγουν ότι τώρα εμείς είμαστε πνευματοφόροι άνθρωποι και εν πνεύματι Αγίου κινούμεθα κατά τρόπον έκτακτον. Διότι μην ξεχνάμε ότι φυσικά το πνεύμα του Άγιον υπάρχει στην Εκκλησία, δεν τίθεται θέμα. Το πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο τελεστιουργεί τα πάντα, όλα τα μυστήρια και τη σωτηρία μας μέσα στην Εκκλησία. Χωρίς το πνεύμα του Άγιον δεν κάνουμε τίποτε, αγαπητοί μου, αλλά το εννοούν με την έκτακτη μορφή. Δηλαδή ότι θα έχουμε χαρίσματα έκτακτα που θα κάνουν εξαιρετική εντύπωση. Και ισχυρίζονται αυτοί ότι ήρθε η ώρα για αυτά τα έκτακτα χαρίσματα, όπως τότε την ημέρα της Πεντηκοστής, και εμείς είμεθα η φυσική, η Πεντηκοστιανή δηλαδή, η φυσική αποδέκτε των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, μόνον αυτή. Πού το στηρίζετε λοιπόν, κύριοι? Εις τα έσχατα. Και ποιος σας είπε ότι έχουμε τώρα τα έσχατα? Αλλά εκτός αυτού, για να δούμε τι εννοεί εδώ ο προφήτης όταν λέγει έσχατα. Όταν παρακαλώ ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί την προφητεία αυτή, θέλει να βεβαιώσει ότι το φαινόμενο που έβλεπαν οι σύγχρονοί του δεν είναι το αποτέλεσμα γλεύκους, αλλά αποτέλεσμα του Αγίου Πνεύματος. Διότι όταν βγήκαν να ομιλούν, φυσικά ο Απόστολος Πέτρος δεν είχε καμίαν ίσως κανένα σκοπό να αναφέρει την προφητεία του Ιωήλ, του προφήτου. Αλλά παρετήρησε όμως ότι υπήρχαν Εβραίοι που κορόιδευαν και έλεγαν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι γλεύκους με μεσκωμένοι. Δηλαδή, μουστώσανε πρωί-πρωί, ήπιανε κρασί και μάθησαν. Και τότε λέγει ο Απόστολος Πέτρος απολογούμενος, αγαπητοί μου, είναι η ώρα 9 το πρωί και δεν είμαστε μεθυσμένοι. Δεν είναι εξάλλου η ώρα που μεθούν οι άνθρωποι τέτοια ώρα πρωί-πρωί. Και θα σας εξηγήσω γιατί βλέπετε το φαινόμενο αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, λέγει ο προφήτης Ιωήλ ότι τις έσχατες μέρες θα εκχύσω, λέγει ο Θεός, εκ του πνεύματός μου κλπ. Ώστε ο Απόστολος Πέτρος όταν ερμηνεύει την προφητεία του προφήτου Ιωήλ έσχατες ημέρες δεν εννοεί τις τελευταίες που θα ξανάρθει ο Χριστός, ούτε τις ημέρες δικές μας, αλλά εννοεί τις ημέρες της Πεντηκοστής, διότι θέλει να αιτιολογήσει το φαινόμενο της Πεντηκοστής και θέλει να δείξει την πλήρωση της προφητείας του προφήτου Ιωήλ. Συνεπώς, όταν λέγει εδώ «έσχατες ημέρες», ο προφήτης δεν εννοεί παρά την ημέρα της Πεντηκοστής. Δηλαδή τότε, εκείνες οι ημέρες. Εξάλλου, στην Παλαιά Διαθήκη, όταν αναφερόμεθα εις τα έσχατα, πάντοτε τα έσχατα είναι σε σχέση με τους προφήτας. Οι προφήτες λέγουν τον έσχατο καιρό, και ποιος είναι αυτός ο έσχατος καιρός? Πάντοτε είναι οι ημέρες του Μεσσίου. Δηλαδή η πρώτη παρουσία του Χριστού. Όταν η Καινή Διαθήκη ομιλεί περί εσχάτων, τότε για την Καινή Διαθήκη τα έσχατα είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Παρακαλώ να το θυμόσαστε αυτό. Αλλά και εκτός αυτού, το εβραϊκό κείμενο, άμα θα ανατρέξουμε, όπως και τον Εβδομήκοντα, είναι στον Ιωήλ τρίτο κεφάλαιο, 1-5 στίχοι. Δεν γράφουν την φράση «εν εσχάτες ημέρες», αλλά γράφουν τη φράση «και έστε μετά ταύτα». Και όχι «εν εσχάτες ημέρες». Τι να πει μετά ταύτα? Δεν έχουμε παρά να πάμε στα προηγούμενα κεφάλαια του προφήτου, να δούμε τι γράφει εκεί. Και εκεί αναφέρεται ο προφήτης στην καταστροφή της Παλαιστίνης από ξηρασία και από ακρίδες. Τιμωρία που επιφέρει ο Θεός εις των λαών για την αποστασία του. Και λέγει μετά ο προφήτης ότι μετά ταύτα, δηλαδή θα σας δώσει ο Θεός τιμωρία. Μετά ταύτα, δηλαδή μετά από την τιμωρία αυτή, θα έρθει το και το και το και το. Εκείνα τα οποία είπαμε στην προφητεία. Ώστε λοιπόν, δια των προφήτην υπάρχουν τα εξής που είναι κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν μελετάμε τους προφήτες, αγαπητοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε τα εξής πράγματα. Προσέξτε εδώ να δείτε. Μέσα σε μία εικόνα ο προφήτης βάζει τα εξής, τας εξής περιόδους της ιστορίας μέσα σε τελώρια άλματα. Παίρνει αφετηρία την εποχή του και την ύπαρξή του. Εκεί τη στιγμή, τη χρονική στιγμή που γράφει την προφητεία. Κάνει ένα άλμα και λέγει «ο Θεός θα καταστρέψει την Παλαιστίνη». Ακόμη δεν ήρθε αυτό. Μετά από την καταστροφή αυτή θα έρθει η εποχή του Μεσσίου με τα ταύτα, που εκεί ο Θεός θα δώσει πλούσιο το Πνεύμα του το Άγιον. Από εκεί κάνει ένα άλλο άλμα και πάει στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και τι λέγει? «Και τότε ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη και τα λοιπά». Κάνει λοιπόν αυτά τα τρία μεγάλα άλματα. Αλλά εκτός αυτού υπάρχει και το εξής. Εάν υποτεθεί ότι ο προφήτης, ο Απόστολος Πέτρος, αναφέρει τον προφήτη και τον αναφέρει παρακαλώ ως δικαιολογία, ως πλήρωση της προφητείας, ότι έλαβαν το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, θα μπορούσε κάποιος να βρεθεί ακροατής και να είπε «καλά μας τα λες, αλλά εδώ μας λες και κάτι άλλο. Μας λες ότι ο ήλιος θα σκοτεινιάσει, το ίδιο και η σελήνη, και θα πέσει επάνω στη γη φοβερή συμφορά». Αυτά που είναι? Πού είναι αυτά? Απλούστατα, αγαπητοί μου, η προφητεία επληρούτο στις ημέρες του προφήτου, των Αποστόλων, επληρούτο κατά το ίμιση. Η μισή προφητεία. Διότι υπελείπετο η υπόλοιπη μισή. Και συνεπώς, βέβαια δεν μας το λέει αυτό εκεί στην ομιλία του ο Απόστολος Πέτρος, αλλά αυτό βγαίνει από την ανάγνωση, είναι πολύ απλούν. Ότι δεν πληρούται ολόκληρη η προφητεία. Έτσι, παρακαλώ, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε δύο περίοδους. Είναι οι δύο περίοδοι παρουσίας του Χριστού. Κατά την πρώτη περίοδο της παρουσίας του Χριστού έχουμε έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Είναι η Πεντηκοστή. Κατά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού δεν έχουμε έκχυση του Αγίου Πνεύματος, αλλά τι έχουμε. Έχουμε συμφορές πάνω στη γη. Ώστε λοιπόν, αν εκλάβουμε ότι τα έσχατα που περνάμε τώρα και που φυσικά είναι μετά την Πεντηκοστή, κατά τον προφήτη Ιωήλ και κατά την ερμηνεία που κάνει ο Απόστολος Πέτρος και κατά τα γεγονότα που έχουμε της Πεντηκοστής ως πλήρωση, θα πρέπει τώρα να μην περιμένουμε έκχυση του Αγίου Πνεύματος, αλλά να περιμένουμε συμφορές. Είναι τόσο φανερόν. Από αυτό βλέπει κανένας ότι υπάρχει σύγχυση, αγαπητοί μου, εις τους ανθρώπους αυτούς, μεγάλη σύγχυση. Και εφόσον λέγουν ότι αναβαπτίζονται στο Πνεύμα το Άγιο κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή των έκτακτων τρόπων της ημέρας της Πεντηκοστής, βρίσκονται σε πλάνη. Μπορούμε να πούμε ότι όλα εκείνα τα οποία αυτοί παρουσιάζουν μόνο καρπί του Αγίου Πνεύματος δεν είναι. Τι είναι, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο ότι μόνο καρπί του Αγίου Πνεύματος δεν είναι, όπως θα δείτε και στη συνέχεια. Αλλά πρέπει ακόμη να επιμείνω λίγο. Πρώτον εσχάτων, ο Κύριος μας ειδοποιεί ότι δεν θα έχουμε πεντηκοστή. Προσέξτε τι είπε ο Χριστός. Μη φύγετε από τα Ιεροσόλυμα, διότι με του πολλάς ημέρας, όχι ύστερα από πολλές ημέρες, θα λάβετε δύναμη εξύψους. Και αυτές οι πολλές ή όχι πολλές μέρες, ξέρετε πόσες ήσαν, μόνο 10. Από την ημέρα της Αναλήψεως μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα πάρετε δύναμη εξύψους. Και έχουμε το φαινόμενο της Πεντηκοστής. Αντιθέτως, κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, έχουμε άλλα φαινόμενα. Κατά τη μαρτυρία του Χριστού. Και όπως ακριβώς συμφωνεί και ο προφήτης Ιωήλ κατά το δεύτερο μέρος. Διότι στο πρώτο μέρος της προφητείας του αναφέρεται εις το Πνεύμα το Άγιον, στο δεύτερο μέρος της προφητείας του αναφέρεται εις την μεγάλη καταστροφή επί της γης. Ακούστε τι λέει ο Χριστός. Ότι πρώτον εσχάτων θα κινηθούν ψευδοπροφήτε και ψευδομεσίε. Υπέ ημίν, είπαν οι μαθητές των Χριστών, πότε τα αυτά έστε, πότε θα γίνουν αυτά και τι το σημείο της εις παρουσίας και της συντελείας του αιώνος, της δικής σου παρουσίας και της συντελείας του αιώνος. Δηλαδή, τι. Δηλαδή, τα έσχατα. Συντελείας του αιώνος. Πραγματικά της συντελείας. Δηλαδή, τα έσχατα. Ακούστε τι απαντάει ο Χριστός. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, Ματθαίος 24, 3, 11. Είπεν αυτής, βλέπετε μη της ημάς πλανήσει. Προσέξτε λέει, μη σας πλανήσει κανείς. Πολλοί γαρελέξονται επί το όνομα τι μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός. Και πολλούς πλανήσους είναι. Και πολλοί ψευδοπροφήτε γερθίσονται και πλανήσους οι πολλούς. Πολλοί ψευδοπροφήτε. Αν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι λέγουν ότι έχουν πνεύμα προφητείας, στην πραγματικότητα κατά την ειδοποίηση του Κυρίου μας είναι ψευδοπροφήτε. Το ακούσατε, ο Χριστός δεν λέει ότι θα έρθει πνεύμα Άγιο πλούσιο τις έσχατες μέρες, αλλά θα έρθουν ψευδοπροφήτε, κύριοι Πεντηκοστιανοί. Ακόμη, μας λέει ο Κύριος ότι θα πληθυνθεί η ανομία και συνεπώς και η αγάπη θα παγώσει των πιστών. Ματθαίος 24:12. Και δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Ακόμη μας λέει ο Κύριος ότι τις έσχατες ημέρες η πίστη θα περιοριστεί σε ένα μικρό αριθμό πιστών. Και κατά τον Απόστολο Παύλο θα είναι αυτό το λίμα που και θα σωθεί. Και λέγει πλην Λουκάς 18:8 πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθόν. Άρα λοιπόν η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ελθόν. Άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Άραγε θα βρει την πίστη επάνω στην γη. Και ρωτούμε. Εάν λοιπόν κυκλοφορούν ψευδοπροφήτε κατά το λόγο του Κυρίου στα έσχατα και κυκλοφορούν ψευδοπροφήτε
όσο ποτέ άλλοτε στην εποχή μας. Εάν λοιπόν κυκλοφορούν ψευδοπροφήτες, εάν η αγάπη έχει παγώσει, εάν η πίστη έχει περιοριστεί, πώς μπορούμε να μιλάμε για ιδιαίτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αντιθέτως προς τα έσχατα φοβερά σημεία. Και ποια είναι τα φοβερά σημεία? Όπως λέγει ο προφήτης Ιωήλ, πυρ και ατμής και λοιπά. Πολέμους δηλαδή φωνικοτάτους επί της γης και στον ουρανό φυσικά φαινόμενα τρομακτικά, όπως είναι ο σκοτασμός της σελήνης και του ηλίου. Ο Χριστός είπε για τα έσχατα. Ελεύσονται οι μέρε, Λουκάς 17:22. Ότε επιθυμήσετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου ιδίν και ου κόψεστε. Θα επιθυμήσετε να δείτε μία ημέρα του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή δόξα δική μου, και δεν θα δείτε. Καιρούς ημιν, δηλαδή θα υπάρχει μία περίοδος που δεν θα υπάρχει κάτι που να πούμε «Θεέ μου, πού είσαι». Ακούσατε τι είπε ο Χριστός? Θα επιθυμήσετε να δείτε μια δοξασμένη δική μου μέρα και δεν θα δείτε. Και τότε εκεί θα βρει ο διάβολος την ευκαιρία. Όπως όταν ο Χριστός πείνασε στην έρημο, τότε πήγε να τον πειράξει ο διάβολος. Και τώρα που οι άνθρωποι δεν θα βλέπουν την παρουσία του Χριστού, μάλιστα οι πεντηκοστιανοί λένε ότι η Εκκλησία μας έχει ξοφλήσει. Θα τα πούμε λίγο πιο κάτω. Ότι η Εκκλησία μας πάει. Πάει. Εχρεοκόπησε η Εκκλησία μας. Σε αυτές ακριβώς τις καταστάσεις εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και ακούστε τι λέει ο Χριστός. Και ερούσι ημίν. Πότε ερούσι ημίν? Όταν δεν θα βλέπετε κάτι ζωντανό μέσα στην πνευματική σας ζωή. Τότε θα σας πούν. Ποιοι? Ιδού όδε, ιδού εκεί. Μη απέλθετε, μη δεν διώξετε. Να ο Χριστός, να ο Χριστός. Να εκεί είναι το Πνεύμα το Άγιον. Να εκεί είναι το Πνεύμα το Άγιον. Μη πάτε, μην επιδιώξετε, μη βρεθείτε εκεί. Μας ειδοποιεί ο Χριστός, παρακαλώ. Το ακούσατε? Σας ασφαλίζω, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Σας ασφαλίζω και προσέξτε, παρακαλώ, πάρα πολύ. Συμπέρασμα. Ό,τι επικαλούνται οι πεντηκοστιανοί είναι ικτρά πλάνη. Εξάλλου, μια ματιά, αγαπητοί μου, στις προφητείες που λένε, εάν ρίξουμε, και στην εσχατολογία τους που λένε, εάν κοιτάξουμε, θα αντιληφθούμε την πλάνη τους. Θα την αντιληφθούμε από πολύ μακριά. Διότι, εάν ήσαν αληθοί όσα προφητεύουν και επαγγέλλονται, τότε θα ήσαν αυτά που λέγουν και σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Και τι λέγουν για τα έσχατα? Τι λέγουν για τα έσχατα? Ακούστε τι λέγουν. Ο Χριστός, καταλάβατε τι είπε. Το ακούσατε τι είπε. Πόλεμοι φοβεροί, καταστάσεις δυσάρεστες κλπ. Κλπ. Και μάλιστα, τα ξέρετε όλα, να μην τα παραλαμβάνουμε τώρα. Νομίζω ότι τόσα χρόνια λόγω Θεού γνωρίζετε και την εσχατολογία μας, την χριστιανική, τη γνωρίζετε. Ακούστε λοιπόν τι λέγουν τώρα. Οι πεντηκοστιανοί. Ο Ιησούς Χριστός θα έλθει δια δευτέραν φοράν επάνω εις τη γη, δια να εγκαθιδρύσει τη χιλιετή του βασιλεία. Θα μου πείτε, αυτό το λέγουν οι χιλιαστές. Αγαπητοί μου, προσέξτε. Οι χιλιαστές, όπως σας είπα, ξεκίνησαν από προτεσταντική αίρεση των μεθοδιστών και κατέληξαν να γίνουν αυτό που έγιναν. Το μη χειρότερα. Και οι πεντηκοστιανοί υποστηρίζουν χιλιαστική αντίληψη. Και αυτοί δια τα έσχατα έχουν χιλιαστική αντίληψη. Δηλαδή ότι ο Χριστός θα έρθει και θα βασιλεύσει επί της γης 1000 χρόνια. Το ακούσατε, παρακαλώ? Και πότε θα έλθει ο Χριστός? Αν θέλετε, μάλιστα, ανοίξτε και την θρησκευτική εγκυκλοπαιδεία Ιστολήμα Πεντηκοστιανοί, θα τα βρείτε αυτά μια χαρά εκεί πέρα. Διότι και εγώ από εκεί χρησιμοποίησα και από αυτά που λέγουν εδώ τα μέλη της ΧΟΕ χρησιμοποιώ και κατατεθειμένα πράγματα. Δεν λέμε κάτι που τα λέμε εμείς, τα λέγουν αυτοί. Λοιπόν, και πότε θα έλθει ο Χριστός? Ερωτούμε, μας απαντούν. Θα έλθει το 2000 μετά Χριστόν. Ενώ μας λέγει σαφώς ο Χριστός ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα έλθει. Δεν υπάρχει σαφέστερο πράγμα από αυτό, ότι κανείς δεν γνωρίζει. Α, το γνωρίζουν όμως και οι χιλιαστέ, το γνωρίζουν όμως τώρα και οι πεντηκοστιανοί. Ότι θα έρθει ο Χριστός το 2000. Αλλά μέχρι τότε τι θα γίνει? Μέχρι τότε τα μέλη της ΧΟΕ, δηλαδή οι πεντηκοστιανοί, θα επιζήσουν δεχόμενοι την αυθαρσία. Δηλαδή δεν θα υποστούν φθοράν. Δηλαδή δεν θα πεθάνουν. Αλλά θα συμβασιλέξουν μαζί με το Χριστό 1000 χρόνια. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η εξής περίπτωση, ότι θα σωθούν μόνον όσοι γραφτούν στη ΧΟΕ. Μέσα στην εγκυκλοπαιδεία θα δείτε να λέγει μία από τις πλάνες τους ότι δέχονται μόνο τη δική τους εκκλησία αληθή και τίποτε άλλο. Θα σωθούν λοιπόν μόνον, όπως το λέγουν και οι χιλιαστέ για τον εαυτό τους, θα σωθούν μόνο τα μέλη της ΧΟΕ, και αυτοί θα φτάσουν τον αριθμό 144.000. Αυτός που αναφέρεται από το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αλλά εδώ θα ήθελα απλώς να ερωτήσω, εάν διεκδικούν οι χιλιαστέ δια των εαυτών των τις 144.000, τι διεκδικούν και οι πεντηκοστιανοί? Ποιανού θα πέσει στη λοταρία? Δεν μπορώ να ξέρω. Αγαπητοί μου, δεν πρόκειται περί του αριθμού 144.000. Πρώτα-πρώτα το βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει τον αριθμό αυτών δύο φορές. Δύο φορές αναφέρει τον αριθμό αυτών. Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Και πρόκειται περί συμβολικού αριθμού. Και είναι το 12 επί το 12.000. Και σημαίνει πλήθος πολύ. Εξάλλου το λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής ευθύς μετά τον αριθμό που καταθέτει, ότι και είδα τόσων αριθμών, τέτοιο πλήθος αριθμών, που κανείς δεν μπορούσε να τον αριθμίσει, τον αριθμών, να βρει το πλήθος. Δεν μπορούσε. Πώς, Άγιε Προφήτα, από τη μια μας λέγεις πως είναι 144.000 μετρημένα πράγματα, μετρημένα κουκιά, και από την άλλη μεριά μας λέγεις ότι είναι αναρρύθμιτον πλήθος που δεν μπορεί κανείς να αριθμίσει? Απλούστατα, πρόκειται περί συμβολικού αριθμού. Όπως ακριβώς ο Χριστός είπε την παραβολή των 100 προβάτων. Κάποιος λέει είχε 100 πρόβατα. Ποιος είναι εκείνος? Είναι ο Ιησούς Χριστός που έχει τα 100 πρόβατα. Και χάθηκε το ένα και βγήκε να το βρει. Αν θα θέλαμε, αγαπητοί μου, να κάνουμε παρομοία εφαρμογή και εδώ, θα έπρεπε να πούμε ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει μόνο 100 ανθρώπους. Γιατί ήρθε να σώσει 100 ανθρώπους? Γιατί μας είπε ότι στην παραβολή του ότι έχει 100 πρόβατα. Την ορθόν στέκεται αυτό. Από εδώ καταλαβαίνετε ότι πόσο πλανεμένες αντιλήψεις έχουν γύρω στη γραφή. Αλλά η βασιλεία του Χριστού θα είναι επίγειος και θα πραγματοποιηθεί εις το ανατολικό ημισφαίριο της γης, διότι εις το δυτικό ημισφαίριο θα υπάρχει ο Αντίχριστος. Θα γίνει κάποιος πόλεμος, θα συνθηκολογήσουν τελικά και τότε θα πούν, γιατί να μαλώνουμε, κάτσε εσύ από εκεί και εμείς από εδώ. Συνεπώς, θα βασιλεύσει ο Χριστός εις το ανατολικό ημισφαίριο και εις το δυτικό ημισφαίριο, συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας, εις το δυτικό ημισφαίριο, εκεί θα είναι ο Αντίχριστος. Θα φύγουν οι πεντηκοστιανοί και οι άνθρωποι αυτοί οι δικοί τους, θα πάνε στο ανατολικό ημισφαίριο και εκείνοι που δεν θα έχουν πιστεύει θα πάνε στο δυτικό ημισφαίριο και θα υπάρχει ένα είδος συνυπάρξεως πάνω στη γη. Θα μου πείτε μυθόδη. Θα μου πείτε είναι άξια γέλωτος. Τη στιγμή που παρασύρουν πιστούς, δεν είναι, αγαπητοί μου, άξια γέλωτος, αλλά άξια θρήνων πολλών. Όπως τα γνωρίζετε, μας λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι πρώτης Δευτέρας του Χριστού παρουσίας θα έλθουν οι δύο προφήτες, 11 κεφάλαιων, 10 στίχος. Και γνωρίζομαι από τους πατέρες εκκλησίας μας ότι αυτοί οι δύο προφήτες είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ. Μας το λέγει αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εις την δογματική του. Κατά αυτούς τους πεντηκοστιανούς, ποιοι θα είναι αυτοί οι δύο προφήτες οι οποίοι θα έλθουν, παρακαλώ, να προαναγγείλουν μέχρι το 2000 τον Αντίχριστον, γιατί μετά θα έρθει ο Χριστός και θα βασιλέψουν με τον Χριστόν. Ακούστε, ακούστε. Οι δύο προφήτες είναι ο Γιαννετάκης στην Αθήνα και ο Μουτσάκης στη Θεσσαλονίκη. Άλλο τώρα θέμα με άλλες ομάδες Προτεσταντών, άλλες ομάδες Πεντηκοστιανών, τι μπορεί να γίνει που η κάθε ομάδα θα βάζει τους δικούς της ιδρυτάς ως μέλλοντας προφήτας να προαναγγείλουν τον Αντίχριστον. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η εσχατολογία των. Εάν λοιπόν αυτή είναι η εσχατολογία των όπως την προφητεύουν, δεν συμφωνεί με την Αγία Γραφή, και αφού δεν συμφωνεί με την Αγία Γραφή, είναι ψευδοπροφήτε περί των οποίων ο Κύριος μας είπε να κουμπωνόμαστε, να φυλαγόμαστε και να κλείνουμε την πόρτα μας. Νομίζω είμαι πολύ σαφής και κατανοητός. Τι άλλα διδάσκουν? Δέχονται μία εξελισσομένη πεντηκοστή. Αυτό βέβαια δεν είναι καινούριο. Είναι παλαιά πλάνη την οποία κατεδίκασε η Εκκλησία μας. Τι θα πει δέχονται εξελισσομένη πεντηκοστή? Λέγουν ότι οι Απόστολοι πρέπει να είχαν, αφού είναι εξελισσομένη πεντηκοστή, προσέξατε, εξελισσομένη. Δηλαδή ξεκινάει από την ημέρα της Πεντηκοστής η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και εξελίσσεται η Αποκάλυψη μέσα στην ιστορία. Συνεπώς, αφού εξελίσσεται η Αποκάλυψη, κάθε μέρα που προστίθεται στην ιστορία έχουμε πιο μεγαλύτερη Αποκάλυψη από ό,τι είχαμε χθες και προχθές. Συνεπώς, οι Απόστολοι πρέπει να είχαν λιγότερον Άγιον Πνεύμα από ό,τι έχουν σήμερα τα μέλη της ΦΟΕ. Και δυστυχώς, προς μεγάλη μου έκπληξη, το άκουσα αυτό το πράγμα, το υποστηρίζουν. Ότι εμείς καταλαβαίνουμε καλύτερα από τους Αποστόλους εκείνα τα οποία έχουν γράψει, παρότι εκείνοι. Καταλαβαίνετε καλύτερα από τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο? Εσείς καταλαβαίνετε καλύτερα? Λέει, ναι, καταλαβαίνουμε καλύτερα. Θέλετε να σας πω ότι πρόκειται περί φοβερής πλάνης και φοβερού εγωισμού. Αλλά για να το δούμε πού στηρίζονται και τι σημαίνει αυτό ότι οι Απόστολοι κατανόησαν λιγότερο την Αγία Γραφή, παρότι αυτοί, διότι όταν τους λέμε, και πού ξέρετε ότι θα έρθει το 2000, προσέξτε να δείτε πώς αιτιολογούν τα πράγματα. Πώς ξέρετε ότι θα έρθει ο Χριστός το 2000, αφού η Αγία Γραφή δεν μας το πληροφορεί αυτό? Απαντούν, σωστό, δεν μας το πληροφορεί η Αγία Γραφή, διότι δεν απεκαλύφθη στους Αποστόλους. Απεκαλύφθη όμως εις εμάς. Και τούτο διότι έχουμε την εξελισσομένη Πεντηκοστή. Αλλά πού στηρίζονται? Ακούστε πού στηρίζονται. Το ένα, Ιωάννης 14:25-26, ο δε παράκλητος που είπε ο Χριστός, λίγο πρώτου πάθους, το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Αυτός το παράκλητος θα σας τα διδάξει όλα. Και το άλλο, Ιωάννης 16:12-13, ότι πολλά έχω λέγει ημίν, αλλού δίδαστε βαστάζει να έρθει. Έχω πολλά να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα σηκώσετε. Όταν δε έλθει εκείνος, ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Τότε θα σας οδηγήσει σε ολόκληρη την αλήθεια. Και λέγουν λοιπόν, ορίστε, οι μαθητές δεν πήραν ολόκληρη την αλήθεια. Ναι, αλλά αυτά τα είπε ο Χριστός σε σχέση με εκείνη τη στιγμή. Αλλά θα είχαν την πληρότητα της αληθείας την ημέρα της Πεντηκοστής. Και επειδή το θέμα αυτό, αγαπητοί μου, σας είπα, δεν είναι καινούριο, η Εκκλησία το αντιμετώπισε και το κατεδίκωσε. Το κατεδίκασε. Απαντάει ως εξής ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αφού αναφέρει τα χωρία αυτά, αναφέρει και ένα τρίτο, αλλά για λόγους συντομίας δεν σας τα διαβάζω τα χωρία που αναφέρει, σας λέγω το συμπέρασμά του. Μηνούν επληρώθη η Επαγγελία και κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Παρά του πατρώστε και ιού, πενθέντε και δοθέν, και τους Αγίους μαθητάς περιλάμψαν, και όλος λαμπάδας ανάψαν θείος, μάλλον δε φωστήρας αναδείξαν υπερκοσμίους και παγκοσμίους. Αιωνίου ζωής ετέχοντος λόγων, δι' αυτόν την οικουμένη πάσαν εφώτισεν. Αλλά τώρα λέγει νινούν, επληρώθη η Επαγγελία. Τώρα λέγει πραγματοποιήθηκε η Επαγγελία. Ποια? Ότι τότε θα σας στείλω τον παράκλητον να σας διδάξει πάσαν την αλήθεια. Πότε επληρώθη? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Συνεπώς, αγαπητοί μου, δεν πρόκειται περί εξελισσομένης Πεντηκοστής. Ό,τι κατετέθη τότε ολόκληρη η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο ας προσέξουμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ να προσέξουμε. Η κατανόηση είναι σε μας εκ των κατατεθειμένων και όχι κάτι που δεν κατετέθη. Οι Απόστολοι εγνώριζαν πάσαν την αλήθεια. Ό,τι ο Θεός ήθελε να αποκαλύψει, άπαξ το απεκάλυψε εις τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι ή ο Πρωτομάρτης Στέφανος, οι οποίοι είναι μεταγενέστεροι της Πεντηκοστής ή ακόμη αν θέλετε όσοι Άγιοι ποτέ θα ευρίσκονται μετά από την Πεντηκοστή μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος. Αυτοί έχουν πάσαν την αλήθεια. Ναι, διότι όπως σας είπα δεν είναι εκτελισωμένη αλλά κατατεθειμένη η αλήθεια. Απλώς φτάνουν αυτοί οι θεωμένοι άνθρωποι, φτάνουν σε εκείνο που έφτασαν τότε εκείνοι που δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, οι Απόστολοι. Ακόμη οι Πεντηκοστιανοί δέχονται μόνο την Αγία Γραφή, όπως εξάλλου γενικά όλοι οι Προτεστάντες, και απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση. Αυτό είναι γενικό όλων των Προτεσταντικών ομάδων. Προτιμούν, όπως εξάλλου όλες οι Προτεσταντικές ομάδες, προτιμούν την μετάφραση της βιβλικής εταιρείας που έχουμε εδώ, όπως και οι χιλιαστές, ξέρετε, την προτιμούν, λέγοντας ότι οι ερμηνείες οι ορθόδοξες που υπάρχουν, οι γνωστές μας που έχουμε, του Τρεμπέλα, του Κολιτσάρα κτλ., οι γνωστές που κυκλοφορούν, ότι αυτές είναι προσωπικές αντιλήψεις των ερμηνευτών και δεν είναι καλές. Ενώ είναι γνωστό, πασίγνωστο, αν πάρετε τα υπομνήματα περιπίν του Τρέμπελα, θα δείτε ότι υπομνηματίζει με βάση την ερμηνεία της Εκκλησίας, την ερμηνεία των Πατέρων. Ακόμη πιστεύουν εις τον απόλυτο προορισμό. Δηλαδή, αν είναι γραμμένο να σωθείς, θα σωθείς. Αν δεν είναι γραμμένο να σωθείς, δεν θα σωθείς. Αυτό λέγεται, αγαπητοί μου, απόλυτος προορισμός. Και όπως είναι γνωστό, ότι εις τον απόλυτο προορισμό είναι μόνον η πίστης και δεν είναι τα έργα. Γι' αυτό ακριβώς και το θέμα της ασκήσεως γενικά που προβάλλει η Εκκλησία κατά αυτούς είναι αδιανόητον πράγμα. Τι θα πει να νηστεύσω, θα πει να εγκρατευτώ, τι θα πει γενικά, τι θα πει πνευματική άσκηση. Δέχονται μόνο 4 μυστήρια. Και αυτά κατά σχετικό τρόπο. Αφού δεν υπάρχει ερωσύνη σε αυτούς, με εντελώς σχετικό τρόπο. Είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, της Θείας Ευχαριστίας, του γάμου και του ευχελαίου. Γι' αυτό θα δείτε πολύ συχνά οι Πεντηκοστιανοί να ζητούν να κάνουν ευχέλαια. Πολλά ευχέλαια κάνουν οι Πεντηκοστιανοί. Είναι και αυτό ένα σημάδι ότι πράγματι είναι Πεντηκοστιανοί. Δεν θέλω να πω βέβαια ότι αν δείτε κάποιον άνθρωπο να κάνει ευχέλαια στο σπίτι ότι είναι Πεντηκοστιανός, να φυλάξει ο Θεός. Αλλά θέλω απλώ να σας συμπλήρωσω ότι ιδιαίτερος προτιμούν το μυστήριο του ευχελαίου, διότι θέλουν, όπως λέγουν, να έχουν επαφή με το Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πείτε πώς το κάνουν το ευχέλαιο. Καλούν ιερέα από την ενορία. Αλλά θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Ακόμη δέχονται τη θεωρία της εξελίξεως. Υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τα ζώα. Και ότι πρώτου Αδάμ υπήρχαν άνθρωποι με στενών εγκέφαλων. Μη δυνάμενοι να σκεφτούν. Η σκέψη αρχίζει με τον Αδάμ. Πιστεύουν ότι η ανάσταση των νεκρών θα γίνει δια της επιστήμης. Πιστεύουν ακόμη ότι το παν θεραπεύεται δια της προσευχής. Γι' αυτό και καλλιεργούν δια της χειροθεσίας το χάρισμα των ιάσεων. Δηλαδή, είναι κάτι που όλος ιδιαιτέρως αυτό το προσέχουν, να δίδουν, και λέγονται και χαρισματούχοι αυτοί, να δίδουν, να βάζουν τα χέρια τους επάνω σε έναν άρρωστο και δίθεν έτσι να γίνεται καλά. Θα μου πείτε, γίνονται καλά? Βεβαίως, εκτός το ότι υπάρχει πολλές φορές και μία απάτη, αλλά γενικά υπάρχει και μία αυτυποβολή, προσθέσατε δε και ενέργεια του διαβόλου για να βγάλετε συμπεράσματα. Διότι, αν λάβαμε υπόψη ότι ο διάβολος θα κάνει θαύματα, τι το εκπληκτικό, τι το εκπληκτικό. Όταν μάλιστα έχουν τη γλωσσολαλία και λέγουν άναρθρα πράγματα τα οποία ουδείς καταλαβαίνει, ουδείς. και δίθεν ο ίδιος τα ερμηνεύει. Και ποιος εμένα με πληροφορεί ότι εσύ λες πράγματα δίθεν θεόπνευστα. Και λες ότι επαναλαμβάνεις το φαινόμενο της Πεντηκοστής, μα το φαινόμενο της Πεντηκοστής είναι ένα επανάληπτο μέσα στην ιστορία. Σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας ουδέποτε επανελήφθη το φαινόμενο της Πεντηκοστής. Μία φορά έγινε. Προσέξτε το, μία φορά. Ούτε εις τους Αποστολικούς Πατέρες δεν συνέβη αυτό. Συνέβη μόνον εις τους Αποστόλους και σε εκείνους οι οποίοι ήσαν τότε στο Ιππερόν. Ούτε εις τους Αποστολικούς Πατέρες δεν συνέβη η γλωσσολαλία. Ήταν ένα εντελώς έκτακτο φαινόμενο, έκτακτο γεγονός. Και εκτός αυτού, η γλωσσολαλία δεν είναι το παρακαλώ άναρθρος. Σαφώς μας λέει και εκεί το βιβλίο των πράξεων, όταν οι Απόστολοι βγήκαν να ομιλήσουν οι ακροατέ των Αποστόλων, ήκουαν ο καθένας τη δική του τη γλώσσα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά εδώ έχουμε άναρθρα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτε που να ελέγξει κανείς και να πει ότι πράγματι έχουμε ξένη γλώσσα και να είναι μια ξένη γλώσσα η οποία βεβαίως να ελεγχθεί ότι εσύ δεν την ξέρεις αυτή την ξένη γλώσσα. Αν λάβετε υπόψη, αγαπητοί μου, ότι και στον πνευματισμό έχουμε το φαινόμενο αυτό. Και είναι γνωστό ότι οι υπνοτιζόμενοι, τα medium, δίνονται να μιλούν ξένες γλώσσες, πραγματικά ξένες γλώσσες, να γράφουν ξένες γλώσσες, κινέζικα επί παραδείγματι, την οποία κινέζικη δεν γνωρίζει το medium, και όταν μάλιστα βγει από την κατάσταση την υπνοτιστική, να αγνοεί τελείως εκείνα τα οποία έλεγε και έγραφε. Κι όμως εκείνα τα οποία είπε και έγραψε να είναι πραγματικά και να δίδουν πληροφορίες. Τι το εκπληκτικό. Γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή. Διότι μην ξεχνάμε ότι πλάι στο γνήσιο υπάρχει ο παραχαράκτης διάβολος. Ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι πλάι στο γνήσιο υπάρχει, επαναλαμβάνω, ο παραχαράκτης διάβολος. Δέχονται ακόμη ότι η δική των Εκκλησία είναι η μοναδικά αληθινή. Οτιδήποτε υπάρχει έξω από τους Πεντηκοστιανούς είναι ψεύτικο. Κύρος έχει μόνο ό,τι λέγουν αυτοί. Και για την Ορθόδοξη Εκκλησία λέγουν το εξής, όπως και για την Ρωμαιοκαθολική, για την οποία δεν ομιλώ φυσικά αυτή τη στιγμή, ομιλώ για την Ορθόδοξη Εκκλησία, δέχονται ότι η Εκκλησία μας είναι η Βαβυλώνα, η πόρνη, η μεγάλη, η Εκκλησία μας. Και αν ερωτήσετε, ευλόγως ερωτήσετε, τότε γιατί εκκλησιάζονται οι Πεντηκοστιανοί, γιατί κοινωνούν και προσετερίζονται Ορθοδόξους κληρικούς? Θα εδίδετο η απάντηση του καθηγητού κ. Σάκου της Θεολογίας στην Θεσσαλονίκη, ότι συγκεκριμένα ηχοέ, είναι ο δούριος ύπος του Προτεσταντισμού, όπως η Ουνία είναι ο δούριος ύπος του Ρωμαιοκαθολικισμού. Απλώς μετέρχονται την μέθοδο της καλύψεως, δια να προσετεριστούν και να κάνουν τη δουλειά του. Και όταν θα αποκτήσουν δύναμη, τότε θα εναντιωθούν. Όπως έκαναν και οι Προτεστάντες που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το 1821, που σας είχα πει την περασμένη φορά. Στην αρχή, φιλέλληνες, φιλάνθρωποι, κοινωνικοί παράγοντες, άνοιξαν σχολεία κλπ. Και μετά εξεδήλωσαν το δηλητήριό των. Εκείνο που ιδιαίτερος πρέπει να σημειωθεί, αγαπητοί μου, για να δείτε πώς προσετερίζονται την Εκκλησία, είναι ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή δρά ένας Ορθόδοξος Αρχιμανδρίτης ονόματι Ευσέβιος Παπαστεφάνου. Αυτός ηγείται μιας αιρέσεως πεντηκοστιανών με την επωνυμία Έκχυσης του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα εκδίδει και ένα περιοδικό στην αγγλική γλώσσα. Αυτός ο Παπαστεφάνου πιθανώς έχει σχέση, καθώς φημολογείται, με τη Χοέ της Ελλάδας και με άλλους πεντηκοστιανούς κύκλους στην Ελλάδα, διότι έρχεται κάπου στην Ελλάδα. Αυτό φημολογείται. Μάλιστα, η Εκκλησία μας δεν τον βλέπει καλά αυτόν τον άνθρωπο. Και εδώ έχω ένα απόκομα εφημερίδος που λέγει έκτακτη σύγκληση της ιεραρχίας και λέει ότι θα ερευνήσει, θα εξετάσει τα εξής πράγματα η ιεραρχία. Αυτή είναι από τον Ιανουάριο του 1979. Το ένα είναι η εδώ δράση κληρικού της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Παπαστεφάνου, που κατηγορείται ότι παρουσιάζεται σαν εξορκιστής και θεραπευτής. Αλλά δεν το αρνείται ο ίδιος αυτό, όπως θα σας το δείξω από δικό του περιοδικό. Και δεν αναφέρομαι παρά μόνο διότι έχει υποθεί και φημολογείται, ξαναλέγω, ότι πιθανώς έχει σχέση με τη ΧΟΕ Ελλάδος. Και συνεπώς και με τη ΧΟΕ Λαρίσης. Έχω το περιοδικό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Ο τίτλος είναι «The Logos», δηλαδή «Ο Λόγος». Όπως βλέπετε, απ' έξω, στο ξόφυλλο, υπάρχει μία φωτογραφία, είναι μία ορθόδοξη εκκλησία. Καθόλου ορθόδοξη, όχι καθόλου, είναι ορθόδοξη εκκλησία. Και υπάρχουν μέσα πιστοί. Εκεί κάνει, εκείνα που κάνει αυτός ο άνθρωπος, αυτοί γονατίζουν και ανεβάζουν τα χέρια ψηλά. Είναι αυτή η ιδιαίτερη προσευχή που κάνουν και έχουν μία συνάθρηση, θα λέγαμε, μέσα στην ιδία την εκκλησία, που είναι στο Cleveland του Οχάιο, και προσεύχονται εκεί ορθόδοξοι που έχουν παρασυρθεί από αυτόν, ο οποίος φέρεται ως ορθόδοξος ανά πάσα στιγμή, εν τούτης είναι παρακαλώ πεντηκοστιανός. Λάβει ένα κύριο άρθρο, εδώ στην αρχή, από το οποίο σας ταχυολογώ, έχει γίνει μια ολόκληρη μετάφραση, αλλά δεν έχουμε χρόνο γιατί πέρασε η ώρα να σας τη διάβαζα ολόκληρο το άρθρο του, σας ταχυολογώ μερικά μόνο σημεία. Προσεκλήθη, λέγει, σε δύο συνέδρια, πεντηκοστιανών, στα οποία ήταν και ομιλητής. Μου προσέδωκαν μια ευχάριστη ευκαιρία να αναμετρήσω σε πρώτο χέρι την έκταση που το Πνεύμα το Άγιον έχει εκχυθεί πάνω στο ανθρώπινο γένος σε αυτές τις έσχατες ημέρες. Αλλά σας έκανα ανάλυση ότι οι έσχατες ημέρες δεν είναι αυτές, αλλά είναι τότε τις ημέρες της Πεντηκοστής. Βεβαίως, δεν έχει μείνει η Εκκλησία έξω από την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Ποιος το λέει, Κύριε, ότι το Πνεύμα το Άγιον δράκει στους αιρετικούς? Διότι όταν δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει η Εκκλησία που να μην έχει δεχτεί την έκκληση του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει ότι όπου και να πάω θα βρω το Πνεύμα του Άγιον. Μα αυτό το λέγουν και οι οικουμενιστές. Και συνεπώς, αυτομάτως, μένω στη θέση μου. Είτε είμαι Ορθόδοξος, είτε είμαι Ρωμαιοκαθολικός, είτε είμαι Προτεστάντης, είτε είμαι ό,τι είμαι, εφόσον το Πνεύμα του Άγιον υπάρχει παντού, τότε για ποιο λόγο να μιλάω για αιρέσεις? Για ποιο λόγο να φύγω από εδώ και να πάω εκεί? Για ποιο λόγο? Αυτομάτως έχουμε, προσέξατε, αποχαρακτηρισμό των αιρέσεων. Αποχαρακτηρισμό των αιρέσεων. Ότι δεν υπάρχει αίρεση. Διότι παντού ενεργεί το Πνεύμα του Άγιον. Άλλο σημείο. Πάνω από 200 θεραπείες είχε γίνει ένα συνέδριο στην Ιερουσαλήμ. Και είχαν βρεθεί εκεί 4.000 άνθρωποι. Πάνω από 200 θεραπείες σημειώθηκαν στις θεραπευτικές υπηρεσίες που διευθύνθηκαν από την Κάθριν Κούλμαν τη μια μέρα και από τον Πατ Ρόμπερσον μια άλλη ημέρα. Είδατε, πάνω από 200 θεραπείες. Ακόμη σημειώνει και λέγει, ο θεολογικός διάλογος είναι ανωφελής. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί να καθόμαστε και να μαλώνουμε περί δογμάτων και θεολογικού διαλόγου? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εκείνο που λέγεται ο πρότινος μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, ότι να ανοίξουμε τον διάλογο της αγάπης και όχι τον διάλογο των δογμάτων. Μπορούμε να μιλάμε για αγάπη χωρίς να ξεκαθαρίσουμε την ορθή πίστη? Είναι ορθόν αυτό? Είναι ορθόν? Πού πάμε, πού βρισκόμαστε? Ακόμη, το μόνο δυσάρεστο στο συνέδριο της Ιερουσαλήμ ήταν που η Ορθόδοξος Εκκλησία ήταν η μόνη εκκλησία που δεν αντιπροσωπεύτηκε από τοπικούς ανωτέρους κληρικούς στην Ιερουσαλήμ. Ο Πατριάρχης της Ιερουσαλήμ, αν και προσκλήθηκε, δεν ανταποκρίθηκε. Ήτανε το μόνο δυσάρεστο. Δεν πήγαν οι Ορθόδοξοι στο συνέδριο των Πεντηκοστιανών στην Ιερουσαλήμ. Ευτυχώς που δεν πήγαν. Ευτυχώς. Εκεί βρήκε κάποιον, ονόματι Κώστας Ντέιρ, το όνομά του ελληνικό φυσικά, το άλλο δεν ξέρω πώς το προσέλαβε, ένας Έλληνας ντόπιος της Ιερουσαλήμ, σημείωσε κατά τη διάρκεια ενός δυνατού μηνύματός του στη συνδιάσκεψη τα εξής. Ήμουν ένας Έλληνας Ορθόδοξος για τόσα χρόνια και κανείς δεν μου είπε ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου. Αυτό το βάζει και σαν τίτλο εξάλλου στο άρθρο που γράφει ο Παπαστεφάνου. Θέλω να ζητήσω από αυτή τη σύναξη των Πεντηκοστιανών να προσεύχεται για την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Να προσεύχονται οι Πεντηκοστιανοί για την δική μας την Εκκλησία. Και σημειώνει ο Παπά Στεφάνου. Σαν ένα έφηβο, ο Κώστας Ντέιρ συνήθιζε να πετά πέτρες στους Πεντηκοστιανούς. Καθαρά. Στους Πεντηκοστιανούς. Που ήρχονται στην Ιερουσαλήμ για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Σήμερα έχει μια ευαγγελική και χαρισματική διακονία που τον κάνει να επισκέπτεται πολλές χώρες του κόσμου. Δηλαδή αυτός έγινε Πεντηκοστιανός. Το κέντρο δραστηριότητός του στις ΗΠΑ είναι Λίμα, Νιου Ιόρκ κτλ. Κάθε Ορθόδοξος, μόνο που θα μπορούσε να αισθανθεί αμηχανία την παρατήρηση που έγινε. Μετά, ότι κάτι. Ότι κάτι είναι ριζικά λανθασμένο με ό,τι ονομάζουμε Ορθοδοξία. Κάτι είναι ριζικά λανθασμένο με ό,τι ονομάζουμε Ορθοδοξία.
Ακόμη, ο Ιησούς Χριστός δεν έρχεται στους ανθρώπους όπως λειτουργεί σήμερα η Ορθόδοξος Εκκλησία. Δηλαδή, ο Χριστός σήμερα δεν πάει στους ανθρώπους όπως σήμερα λειτουργεί η Εκκλησία μας, εργάζεται και λειτουργεί. Και άλλα πολλά, αλλά φυσικά έχει περάσει η ώρα και δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Το συμπέρασμα ποιο είναι, αγαπητοί μου? Το συμπέρασμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μυρίζει σε ορθόδοξες εκκλησίες, παριστάνει τον Ορθόδοξο ή το κάποτε Ορθόδοξος, παριστάνει τον Ορθόδοξο και έχει άμεσες σχέσεις με τους Πεντηκοστιανούς. Είναι ο άνθρωπος που προσπαθεί να προσετεριστεί την εκκλησία υπέρ των Πεντηκοστιανών. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Άνθρωποι που ζήσαν στην Αμερική μου το έχουν πει αυτό το πράγμα, γύρω από τη δική του τη δράση, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, τι αυτός ο άνθρωπος κάνει. Συγκεκριμένα στους αθωνικούς, στα αθωνικά άνθη του πατρός Θεοκλήτου, υπάρχουν δύο άρθρα που αναφέρονται εναντίον του Μακράκη. Και εκεί αναφέρει και για τον Παπά Στεφάνο. Αυτά γράφτηκαν λίγο πριν το 1960. Και παραλαμβάνει, παρακαλώ, δύο παραλαμβάνουν από την Αμερική, τον πατέρα Θεόκλητο, και τον βρίζουν καπηλικότατα γιατί ετόλμησε να θίξει τον Μακράκη, τον ίδιο αποθανόντα, και τον Ευσέβιον Ματθόπου, Παπαστεφάνου. Ευσέβιον Παπαστεφάνου. Και λέγει εκεί ο ένας εκ των δύο, τολμάς να βρίζεις τον και τα λοιπά, και ο οποίος πλησιάζει τους Προτεστάντες για να τους βοηθήσει και να τους φέρει στην Ορθοδοξία. Το γνωστό είναι, όχι και το ολοφάνερο είναι, από τότε πέρασαν τόσα χρόνια, ότι εκείνος παρεσύρθη από τους Προτεστάντες. Διότι του το τονίζει αυτό ο πατήρ Θεόκλητος. Θα παρακαλούσα πολύ τον πατέρα Ευσέβιο να προσέχει τους κύκλους των Προτεσταντών που τον περιστοιχίζουν. Αυτά γράφονται πρώτου 60. Οπότε βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι αυτός ο άνθρωπος εργάζεται υπέρ των Προτεσταντών και ειδικότερα υπέρ των Πεντηκοστιανών. Το λέγω αυτό για να δώσω την εξής απάντηση. Πώς είναι δυνατόν να προσετερίζονται οι άνθρωποι αυτοί την εκκλησία μας την οποία ιδρύζουν? Είναι δυνατόν, και το βλέπουμε αυτό καθαρά, όταν τους βλέπουμε να κοινωνούν, να προσεύχονται, να πλησιάζουν τους ιερείς, να εξομολογούνται, μόνο και μόνο δια να δώσουν την εντύπωση ότι είναι ένα πράγμα, ενώ στην πραγματικότητα είναι τορπίλη εις τα θεμέλια της Εκκλησίας μας. Αυτά, αγαπητοί μου, ήθελα να σας πω και δια τους Πεντηκοστιανούς και ειδικότερα δια τη ΧΟΕ, που βεβαίως είναι Πεντηκοστιανή αίρεσης, σύμφωνα με τις διδασκαλίες που έχουν. Ο Πεντηκοστιανός, αγαπητοί μου, Πεντηκοστιανισμός, έχει ένα μακρινόν πρόγονον των Μοντανισμών. Ο Μοντανός κατά τον 2ο αιώνα το ίδιο πράγμα έκανε. Ήταν ένας ιερεύτης Κυβέλης από τη Φρυγία. Όταν εδέχθηκε τον χριστιανισμό, τα μπέρδεψε. Νόμισε ότι αυτός πια δέχεται το Πνεύμα το Άγιον, ότι έχει ζωντανή την Πεντηκοστή διαρκώς μέσα του, παρουσίαζε τα ίδια φαινόμενα, το προφητικό χάρισμα δήθεν, και τις εκστάσεις και τα όνειρα και τα οράματα. Τον ακολουθούσαν προφήτες και προφήτηδες και η αίρεσή του ταχύτατα διαδόθη σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Από την Μικρά Ασία μέχρι το Γιβραλτάρ, Βόρειον Αφρική κλπ. Διαδόθη ταχύτατα η αίρεσή του, αλλά και διελήθη μετά τα αυτά, διότι η Εκκλησία κατεδίκασε τον μοντανισμό. Ένας από τους μοντανιστάς είναι και ο Τερτιλιανός, σας το λέγω για λόγους απλής γνώσεως. Έτσι, οι Πεντηκοστιανοί έχουν και τον μακρινό τους πρόγονο. Είναι ο μοντανισμός. Η Εκκλησία μας λοιπόν κατεδίκασε και τον μοντανισμό, κατεδίκασε και τον προτεσταντισμό, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, και συνεπώς, τόσο από πλευράς μοντανισμού, όσο και από πλευράς προτεσταντισμού, ήδη οι Πεντηκοστιανοί είναι καταδεδικασμένοι από την Εκκλησία. Για μας δεν μένει παρά μόνο εκείνο το οποίο μας λέγει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στη δευτέρα του επιστολή. Πλάνη πολλοί εισήλθον εις τον κόσμο. Θα λέγε κανένας ότι τι σημασία θα είχαν η παρουσία των πλάνων ανθρώπων. Τι σημασία θα είχε. Εάν τα πράγματα ήσαν όλα πολύ καλά, έχει πάρα πολύ σημασία να είσαι ορθόδοξος χριστιανός. Τα ακούτε παρακαλώ. Μην πείτε ότι μια στιγμή όλοι καλά λόγια λένε. Μην το πείτε ποτέ αυτό. Εάν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν θα μιλούσε περί πλάνης και περί πλάνων ανθρώπων ο λόγος του Θεού. Πλάνη λοιπόν πολύ εισήλθονοι στον κόσμο. Βλέπετε εαυτούς. Προσέξτε τους εαυτούς σας, σημειώνει και προτρέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ή να μη απολέσομεν αειργασάμεθα, αλλά μισθόν πλήρη απολάβομεν. Για να μη χάσουμε, ώστε μπορούμε να χάσουμε στην αίρεση, για να μη χάσουμε εκείνα που δουλέψαμε, αλλά να πάρουμε ολόκληρο το μισθό μας. Πάσο παραβαίνον και μη μένον εν τη διδαχή του Χριστού, δηλαδή στην ορθόδοξο πίστη, Θεόν ούκαι έχει. Ξέρετε ότι το θέμα της αθείας κατά την Αγία Γραφή δεν είναι όπως το νομίζουμε, λέγοντας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος απλώς δεν δέχεται τίποτα, αυτός λέγεται άθεος. Δια την Αγία Γραφή άθεος είναι εκείνος ο οποίος δεν δέχεται πλήρως εκείνα που λέγει ο Χριστός. Το λέει εδώ σαφώς ο Ευαγγελιστής. Ο μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού, στο Ευαγγέλιο δηλαδή, αυτός Θεόν ούκαι έχει. Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού ούτως και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Ήτις έρχεται προς εμάς, όποιος έρχεται σε εσάς. Και ταύτην την διδαχή ού φέρει, δεν φέρει τη διδαχή του Ευαγγελίου την Ορθόδοξον, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν. Στο σπίτι σας να μην τον βάλετε. Και θέριν αυτό μη λέγεται. Και καλημέρα να μην του λέτε. Αν κάποιος πει, μα μια καλημέρα, η καλημέρα είναι του Θεού. Και τι είσαι εσύ αγιότερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Και τι είσαι εσύ θεολογικότερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Και τι είσαι εσύ, έχεις πιο πολύ αγάπη από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, τον μαθητή της αγάπης. Δεν το νομίζω. Συνεπώς, αυτό που κάνεις είναι παρακοή. Και την παρακοή σου αυτή θα την πληρώσεις πολύ ακριβά με το να παρασυρθείς. Λοιπόν, στο σπίτι σας τον αιρετικό δεν θα τον βάλετε και καλημέρα δεν θα του πείτε. Ο γαρλέγον αυτό χέριν κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής. Γιατί εκείνος ο οποίος του λέει καλημέρα του αιρετικού, αυτός γίνεται κοινωνός των πονηρών αυτού έργων του αιρετικού. Έτσι αγαπητοί μου, ας μένουμε πάντοτε σαν τέκνα φωτός και σαν τέκνα φωτός πάντοτε να περιπατούμε. Το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι κοινωνία φωτί προσκότος, τι σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Μακριά λοιπόν από τις ψευδονίμου γνώσεως. Και όταν μείνομαι μακριά από την ψευδόνιμον γνώση, μακριά από κάθε τι πλανεμένο και νότο, τότε πραγματικά είμαι μέσα εις των χώρων εκείνων που έχουμε την ελπίδα να σωθούμε. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και πολλή ευλογία. Να σας κάνω μερικές ανακοινώσεις. Με το σημερινό μας θέμα τελειώσαμε με τη βοήθεια του Θεού τα μαθήματά μας, τα θέματά μας αυτής της χρονιάς. Ο Θεός Ελπίζομαι ότι ευλόγησε και τη χρονιά αυτή. Μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε πάνω εις την δίκη του Χριστού, εις τον θάνατο του Χριστού, των Σταυρικών και την εισάδου καθοδόν του. Μας έδωκε πολλές ευκαιρίες ο Κύριος και οφείλουμε πραγματικά να τον ευχαριστήσουμε και να τον δοξάσουμε. Όπως ομοίως πρέπει να επενέσω εσάς που πολλές φορές σας επενώ, διότι πρέπει να σας πω ότι τελευταίο θέμα σήμερα, ζέστη υπερβολική, παρά τα αυτά τόσο πλήθος ανθρώπων γύρω ορθίων, παρακολουθείτε τις ομιλίες μέχρι την τελευταία ομιλία. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, γιατί σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού βρίσκει απήχηση μέσα στις ψυχές σας. Το καλοκαίρι, όπως κάθε χρόνο, εάν ο Θεός θέλει και ευδοκίσει και ευλογήσει, θα έχουμε κατά μήνα μία ομιλία. Τώρα θα επανέλθουμε πάντοτε ημέρα Τρίτη, πάντα ημέρα Τρίτη, 31 Ιουλίου. Ιουλίου, ο έβδομος μήνη. Ιουλίου, όχι Ιουνίου, Ιουλίου. 31 Ιουλίου, 28 Αυγούστου και 18 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί, ήδη ανηρτήθη έξω στην πόρτα του Αγίου Αχιλλείου. Κάθε Τρίτη θα είναι, 8 με 9 το βράδυ. Την ίδια μέρα, δηλαδή τις ίδιες ημερομηνίες, θα βρίσκομαι και στον Άγιο Στυλιανό, πρώτο Θεός, για εξομολόγηση. Από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Και μετά στις 8 το βράδυ εδώ θα έχουμε την ομιλία. Ομοίως, όλο το καλοκαίρι, δηλαδή όλο το χρόνο, γίνεται ομιλία εις το Στόμιο, ημέρα Τετάρτη. Αλλάζουμε την ώρα για την προσεχή Τετάρτη, επειδή μάλιστα θα αλλάξει για την προσεχή Τετάρτη και δεν θα υπήρχε τρόπος να το μάθετε, γι' αυτό γίνεται τώρα και η ανακοίνωση. Το λεωφορείο, το πούλμαν από την πλατεία Ταχυδρομείου, θα αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα και η ομιλία στο Στόμιο θα είναι στις 7. Να το γνωρίζετε αυτό. Η ομιλία λοιπόν της Τετάρτης στον Άγιο Νικόλαο του Στομίου είναι κάθε Τετάρτη όλο το χρόνο. Ομοίως παρεκκλήθη να σας πω και κάτι για τον Άγιο Χαράλαμπο. Επειδή ο Άγιος Χαράλαμπος είναι καινούριος ναός, καινούργια εκκλησία και δόξα τω Θεώ μερικοί καινούργιοι ναοί εδώ στην πόλη μας έγιναν πολύ γρήγορα, με πολύ πολύ ευλογία από το Θεό, έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, εκ των οποίων και ο Άγιος Χαράλαμπος, και τον χαιρόμαστε, πραγματικά είναι πολύ ωραίος ναός. Όπως είναι επόμενο, πάντα τελειώνουν τα οικονομικά σε τόσο μεγάλα έργα. Και παρεκάλεσα να σας παρακαλέσω, ό,τι θα θέλατε, μπορείτε να προσφέρετε εις τον έρανο που γίνεται του Αγίου Χαραλάμπους για να φτιάξουν πάλι κάτι. Κάποιος κύριος βρίσκεται εδώ, αν κανείς θα είχε εδώ κάτι να προσφέρει έξω εκεί στην είσοδο. Αν όμως δεν έχει κανείς τώρα μαζί του τίποτε, μπορεί να πάει εκεί στον Άγιο Χαράλαμπο και να δώσει κάτι για την συνέχιση της ανοικοδομήσεως. Αγαπητοί μου, το καλοκαίρι επιθύρες. Ή μάλλον εισήλθαμε στο καλοκαίρι. Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Θεός. Μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι είναι επικίνδυνο. Διότι εμείς δεν δουλεύουμε, αλλά δουλεύει ο διάβολος. Μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι μπαίνουν και πολλές φωτιές. Όχι στα δάση μόνο, αλλά και στις ψυχές. Και τις φωτιές αυτές, τις πυρκαγιές, τις βάζει ο διάβολος. Ηλί, ποικίλη και έφλεκτος. Ξεγύμνωσης. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ηλί έφλεκτος. Ας προσέχουμε λοιπόν, ας προσέχουμε τα μάτια μας, ας προσέχουμε τα αυτιά μας, ας προσέχουμε τους τόπους που πηγαίνουμε. Χίλιες φορές να καβουρδιστούμε εις το σπίτι μας στη ζέστη της Λαρίσης παρά να καβουρδιζόμεθα αιωνίως εις το πυρ της κολάσεως ή εις το πυρ ενός πάθους. Αγαπητοί μου, μυριάκης προτιμότερο. Εάν ξέρετε ότι θα πάτε κάπου να δροσιστείτε στη θάλασσα ή οπουδήποτε και εκεί θα υπάρξει πολλή αμαρτία, τότε να μην πάτε ποτέ. Εάν πήγατε σε ένα τόπο που δεν ξέρατε ότι υπάρχει αμαρτία και αντιληφθείτε ότι υπάρχει αμαρτία, να φύγετε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Μην αφήσετε εκεί ούτε τη γυναίκα σας, ούτε τα παιδιά σας. ακριβώς για να μην αλλοιωθούμε από το πνεύμα της πλάνης και του σατανά. Και όταν είμαστε προσεκτικοί, τότε και εκείνα που δεν θα μπορούσαμε να προσέξουμε, θα έρθει ο Θεός να μας βοηθήσει. Και να μας βοηθήσει για να πετύχουμε πραγματικά την αγάπη, την αγιότητα, την αρετή και την ένωσή μας με τον Κύριό μας Ιησού. Σας εύχομαι από βάθους καρδιάς καλό καλοκαίρι.